Вы на хвалях Радыо Свабода у Менску 6 гадзінаў раніцы. Сёння чацвер, 12 жніўня. У праскай студыі навінаў Сяргей Навумчык. Добрай раніцы. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў шукае 159 мільёнаў даляраў дзеля дапамогі пацярпелым ад масавых паводак у Пакістане. Адмысловы прадстаўнік Арганізацыі аб'яднаных нацыяў у гуманітарных справах Джон Холмс сказаў, што шэраг краінаў і міжнародных арганізацыяў ужо паабяцалі 150 мільёнаў, аднак больш як 300 мільёнаў усё яшчэ патрэбныя. Холмс сказаў, што самы вялікі ўзнёсак, 71 мільён даляраў, выдаткавалі Пакістану Злучаныя Штаты Амерыкі. Прадстаўнік АН у Пакістане Маўрыцыё Джуліяна паведаміў, што ў выніку паводак пацярпелі 14 мільёнаў чалавек, у тым ліку 6 мільёнаў дзяцей, і палова з іх патрабуе неадкладнай дапамогі, каб фізічна выжыць. Тым часам ЗША павялічылі ўтрая колькасць верталётаў, выдаткаваных на выратаванне пацярпелым. Спецпрадстаўнік АН у ахопленым паводкамі Пакістане Жан-Марыс Рыпер папярэдзіў, што пакістанскія талібы могуць выкарыстаць катастрофу на сваю карысць, удзельнічаючы ў дапамозе ахвярам паводак. Паводле Рыпера, ваяўнікі талібану могуць набыць палітычны капітал і падтрымку, працуючы сярод эвакуяваных. Раней талібы заклікалі пакістанскія ўлады не прымаць заходнюю дапамогу ахвярам паводак і паабяцалі самі выдзеліць на гэтыя патрэбы 20 мільёнаў даляраў. У Казахстане войскі аднавілі кантроль над турмой, дзе з панядзелка ішлі забурэнні, выкліканыя незадаволенасцю вязняў умовамі зняволення. У выніку двухдзённага гвалту і задушэння бунту загінуў адзін чалавек, а прынамсі 60 атрымалі раненні, паведаміў Серык Хайрулін, намеснік прокурора Акмольскай вобласці, у якой знаходзіцца вязніца. Хайрулін паведаміў, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца, бо вайскоўцы працягваюць абшукаваць памяшканне турмы. На здушэнне забурэнням у Акмольскай вязніцы былі пасланыя 120 салдат. Вашынгтон выдзеліў 55 тысячаў даляраў для расійскіх рэгіёнаў, што пацярпелі ў выніку лясных пажараў, паведамляе агенцтва РБК са спасылкай на прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Філіпа Кроўлі. Звыш таго, ў Расею накіраваны супрацоўнікі аддзелу дапамогі ахвярам бедстваў, што адбыліся за мяжой пры агенцтве міжнароднага развіцця ЗША. Яны праводзяць з расійскімі ўладамі кансультацыі адносна варыянту іншай дапамогі з амерыканскага боку. Акрамя таго, Белы дом вырашыў на месяц эвакуяваць 100 супрацоўнікаў амбасады ЗША разам з іх сем'ямі. Кошты на хлеб у Расіі павялічыліся на 20% у сувязі з паведамленнямі аб нізкіх ураджаях, выкліканых беспрэцэдэнтнай спёкай у краіне. У шматлікіх крамах вісяць шыльды з папярэджаннем, што хлеб можа падаражаць яшчэ ў 1,5 разы. Паведамляецца, што спёка знішчыла 10 мільёнаў гектараў пасеву. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін забараніў ад 15 жніўня экспарт збожжа і звярнуўся да астатніх чальцоў мытнага саюзу з заклікам увесці аналагічныя абмежаванні. Астана адхіліла гэтую прапанову і прапанавала Маскве закупаць збожжа па рынкавых цэнах. Афіцыйны Менск свайго адказу на гэтую просьбу Крамля пакуль не даў. Міністэрства фінансаў Чэхі разглядае прапанову прабачыць Паўночнай Карэі частку запазыкі ўзамен на пастаўкі жэншэню, які, як мяркуецца, павышае жыццёвы тонус. Намеснік міністра фінансаў Чэхі Томаш Зідык паведаміў, што на рабочай сустрэчы было запрапанавана кампенсаваць імпартам жэншэня частку доўгу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз